voice of America. ኢትዮጵያን ዝተስተምጥፋ ህይወት ሰባትን ንዕግርግርን ከም ዘሻቀሎም ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ገሊፆም ኣለው። ብካልእ ዜና ትማሊ ኣብ ከተማታት ኦሮምያ ዝተጀመረ ምንቅስቃስ ንግዲ ጠጠው ናይ ምባል ኣድማን ስራሕ ጠጠው ምባልን ሎሚ እውን ቀፂሉ ከም ዝውዓለ ምንጭታት ይገልፅ ኣለው። እስክንድር ፍሬ እውን መለስካቸው ኣምሃን ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኸቦ ፀብፀባት ኣሎ። ገብረ መድህን ጠሚሩ ካቅርቦ እዩ።
ኣምባሳደር ማይክል ሬይነር ኣብ ናይ ኤምባሲ ናይ ፌስቡክ ገጽ ኣብ ዘውፅዎ መልእኽቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ኢትዮጵያ ከባቢታት ዘሎ እዋናዊ ኩነታት መልዐሊ ዝገበረ እዩ። ብፍላይ ድማ ህይወት ሰባት ዝጠፍኣሎም ግጭታትን ሰልፍታትን ኣብ መልእኽቶም ትኩረት ተዋሂብዎ ኣሎ። ሰባት ሓሳቦም ብሰላማዊ መንገዲ ክገልጹ ክፍቀደሎምን ከምኡ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ መረጋግፂ ክወሃቦምን ኣለዎም ውን ኢሎም። እቶም ኣምባሳደር ኣብ መልእኽቶም ኣብ ልዕሊ እቶም ሰልፈኛታት ብዛዕባ ዝውሰድ ስጉምቲ ክገልጹ ከለዉ ምጥቃም ቀታሊ ዝኾነ ሓይሊ ህውከት ኣብ ዝተሓወሶ ሰልፊ እኳ እንተኾነ ናይ መወዳእታ መማረፂ ክኸውን ኣለዎ ይብሉ። ሰልፈኛታት እውን እንተኾነ ሓሳባቶም ሰላማዊ ኣገባብ ጥራሕ ክገልጹ ከም ዘለዎም ምዒዶም ኣለዉ። ፖለቲካዊ ስራሕ ትካላት ብምጥንኻር ጥራሕ እምበር ብምጥፋእን ንብረት ብምዕናውን ክኸውን የብሉን ኢሎም። ሃገሮም ምስ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ብኣጋርነት ንምስራሕ ከም እትደሊ ብምሕባር ብመንግስቲ ዝተገልጹ ናይ ለውጢ ስጉምትታት ናብ ስሉጥን ጭቡጥን እንተ ደኣ ተቐይሮም ኢትዮጵያ ክተዐውቶም ትኽእል ተስፋ ከም ዘሎ ገሊፆም ኣለዉ ኣምባሳደር ማይክል ሬይነር። ናይቶም ኣምባሳደር መልእኽቲ ንከብርሁ ዝተዓደም ውሃብ ቃል ናይቲ ኤምባሲ ኒኮላስ ባርነት ከምዚ ይብሉ።
ትኩረትና ኢትዮጵያ ንኩሎም ዘይጋታታ ብሩህ ተስፋ ንኽትሃንጽ ምሕጋዝ እዩ። እንታይ ክኸውን ከም ዘለዎን ትግባሮኡን ምዝራብ ግን ናይ ኣሜሪካ ቦታ ኣይኮነን። ንዘራረበሎም ዘለና ነዚ ምፍጣር እቶም መትከላት ጠቐምቲ ምዃኖም እዩ።
ዩናይትድ ስቴትስ ዴሞክራሲያዊ ለውጥታት ብቕልጡፍ ክሳለጡ፣ ሰብኣዊ መሰላት ክኽበሩ፣ ኣሳታፊ ልዝብ ዝካየደሉ ኩነታት ክፍጠር ንነዊሕ እዋን ክትሰርሕ ከም ጸንሐት ኣምባሳደር ማይክል ሬይነር ሓቢሮም። ብኻልእ ዜና ኣብ ብርክት ዝበላ ከተማታት ክልል ኦሮምያ ትማሊ ዝጀመረ ናይ ዕዳጋ እገዳን ስራሕ ጠጠው ናይ ምባል ኣድማን ሎሚ ብሰላማዊ ሰልፍታት ከም ዝተዓጀበ ተፈሊጡ። እዞም ሰላማዊ ሰልፍታት ኣብ ብርክት ዝበሉ ከባቢታት ብዘይገለ ዕግርግር ምዝዛሙ ምንጭታት ንቪኦኤ ሓቢሮም ኣለዉ። ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ፌደራል ኮንግረስ ኦሮሞ ኣቶ ጥሩነህ ገምታ ፓርቶም ኣብዚ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ተሳትፎ ከም ዘይብሉ ብምግላጽ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝርከቡ ኣባላቱ ግን ከም ዜጋ ምስታፎም ሓቢሮም።
ብዙ ቦታዎች ላይ የስራ ማቆም አድማውና የገበያ ውቀባው
ኣብ ብርክት ዝበሉ ቦታታት ስራሕ ጠጠው ናይ ምባል ኣድማን ምዕፃው ዕዳጋን ብሰላማዊ ኣገባብ ኣብ ምክያድ ይርከብ። ሓሓሊፉ ግን ግጭታት ከም ዝነበሩ ተረዲእና ኣለና።
ኣርጆ ደደሳ ኣብ ዝርከብ ፋብሪካ ሽኮር ተኽሊ ቃንጫ ሽኮር ብሓዊ ከም ዝተባርዐ እውን ኣቶ ጥሩነህ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ መብዛሕትኦም ከተማታት ኣብ ዝተኻይዱ ሰልፍታት ዝተለዓሉ ጭርሖታት እውን ዝተኣሰሩ ፖለቲካዊ እስራትን ጋዜጠኛታትን ይፈትሑ፣ ግዕዙያት ሰበ ስልጣን መንግስቲ ናብ ፍርዲ ይቕረቡ ዝብሉ ከም ዝርከብዎም ሓቢሮም ኣለዉ። ኣብ ከተማ ደብረ ዘይት ወይ ድማ ቢሾፍቱ ሎሚ ኣሽሓት ዝተረኽብሉ ሰልፊ ከም ዝነበረ ናይ ውልቂ ይኹን መንግስታዊ ኣብያተ ጽሕፈት ተዓጺኡ ከም ዝወዓለን ኣቶ ለገሰ ታደሰ ዝተባሃሉ ነባረ ከተማ ሓቢሮም ኣለዉ። ኣብ ኣርሲ በቆጂ እውን ተመሳሳሊ ሰልፍን ስራሕ ደው ናይ ምባል ኣድማን ከም ዝነበረ ነበርቲ ገሊፆም ኣለዉ። ብኻልእ ዜና ካብ ሰራሕተኛታት መንግስትን ካልኦት ክፋላት ማሕበረሰብን ይረኽብዎ ዘለዉ ድጋፍ ናይቲ ህዝቢ ቃልሲ ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት ምኻዱ ዘርኢ እዩ ኢሎም ኣቦወንበር ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦሮሞ ዶክተር መራራ ጉዲና። ትማሊ ኣስታት 100 ዝኾኑ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ኦሮምያ ኣብ ናይ መንበሪ ገዛ ዶክተር መራራ ትማሊ ብምርካብ ዝኸፈልኩምዎ መስዋእትነት ንዓና እውን እዩ ክብሉ ውህብቶ ከም ዝለገሱሎም ተፈሊጡ ኣሎ። ካብቶም በጻሕቲ ኣባላት ዴሞክራሲያዊ ውድብ ህዝቢ ኦሮሞ ከም ዝርከብዎም እውን ኣተሓባበርቲ ዝገለጹ ክኾኑ ከለዉ ዕላምኡ ድማ ሽሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩ ሰራሕተኛ መንግስቲ ከምዚ ክብሉ ይገልጽዎ።
ልናስተላልፍ የመጣ ነው የመንግስት መስሪያ ቤት ውስጥ የሚሰራው የመንግስት ሰራተኛው እሳቸው
ክነሕልፎ ዝደለና መልእኽቲ ኣብ ኣብያተ ጽሕፈት መንግስቲ ንሰርሕ ሰራተኛታት ንሶም ዝኸፈልዎ መስዋእቲ ብምንኣድ ኣብ ጎኖም ደብከም እንብል ወይ ድማ ንሶም ዝኸፈልዎ መስዋእቲ ንርእሶም ጥራሕ ከይኮነስ ንዓና እውን ስለ ዝኾነ ነዚ ንምድጋፍ እዩ።
ዶክተር መራራ ኣብዝሃ ወርኢቶ ደገፍ ህዝቢ ካብ ከንቲባ ከተማ ጀሚሩ ናይ ፖሊስ ዓጀባን ሰራሕተኛታት መንግስትን ዝለዓለ ምዃኑ ሓቢሮም ኣለዉ።
ኣሁን ኦሮምያ ከባቢ ያለው ህዝብ ለመብቱ ለክብሩ ኦሮሞ ህዝብ የሚያደርጎን ትግል
ሎሚ ኣብ ኦሮምያ ዝርከብ ህዝቢ ንመሰሉን ክብሩን ህዝቢ ኦሮሞ የካይዶ ዘሎ ቃልሲ ኣብ ጎኒ ጠጠው ክብል እዩ ኢሉ ይንቀሳቀስ እዩ ዘሎ። ፍርሖም ተቐንጢጡ ክንዲዝ ዝኣክል ሰራሕተኛ መንግስቲ መፂኦም ሽልማት ምሃቦም ናይ ብሓቂ ናይ ህዝብና ቃልሲ ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት ዘሰጎመ ይመስል።
ዶክተር መራራ ሓዊሱ ኣቶ በቀለ ገርባን ካልኦትን መራሕቲ ፖለቲካ ዝተፈትሑ ፖለቲካዊ ሃዋህ ንምስፋሕ ምዃኑ ፈጻሚ ስራሕ ይህወደግ ምግላጹ ይዝከር።